Слушате емисију у средишту пажње. Ово емисија у
средишту пажње.
Ово емисија у средишту пажње.
У средишту пажње. Dobar dan, ovo je Zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moj i vaš gost je profesor Lazar Davidović. Danas ćemo razgovarati o zdravlju krvnih sudova i o tome kako savremena medicina može da reši probleme sa krvnim sudovima. Zdravstvena tribina sa vama do 18 časova. Profesor dr. Lazar Davidović je direktor klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Profesore Davidoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Na nedavno održanom kongresu Evropskog udruženja za kardiovaskularnu hirurgiju u Beogradu izabrani ste za predsjednika udruženja i tako ste postali prvi predsjedavajući iz regiona i iz ovog dela Evrope. Čestitam vam na ovom priznanju. I za koga je sve to bila lepa vest?
Hvala vam lepo. Ja verujem za sve one koji se bave kardiovaskularnom medicinom u našoj zemlji, a rekao bih i medicinom uopšte, jer mi smo mala zemlja, pa zbog toga ovakvi događaji bi trebalo da imaju veći značaj nego u većim zemljama u svetu.
To je bio 65. kongres održan u Beogradu posle mnogo vremena.
Prvi jubilarni 25. kongres tog istog udruženja održan je u Beogradu 76. godine, septembra meseca, kada sam ja upisao 4. razred Zemunske gimnazije. Za taj događaj zaslušan je profesor Vojislav Stojanović, što nažalost nije dovoljno zabeleženo ni u našoj medicinskoj ni nemedicinskoj javnosti. On je bio sasvim izuzetan čovek, osnivač druge hiruške klinike, čije tradicije nastavlja i kuće u kojoj ja radim. I on je 51. godine bio jedan od osnivača tog Evropskog udruženja za kardiovaskularnu hirurgiju u Strasburu. Dakle, bio je predstavnik samo tadašnje Jugoslavije, koja se nalazila u društvu samo 11 evropskih zemalja koje su u tom svečanom istorijskom činu učestvovali.
Da, i znači posle mnogo decenija ponovo u Beogradu, a eto za vas i za našu hirurgiju, posebno kardiovaskularnu hirurgiju, veliko priznanje. Vi ste odnedavno predsedavajući udruženja. Kada se dobije ovakvo priznanje, obično iza njega stoje ili neke brojke ili neka dostignuća. Pa da li je pretegao broj operacija ili prosto vrsta operacija?
Ja bih želeo da verujem da je tome prethodio jedan više decenijski rad. Već sam pomenuo profesora Stojanovića, znači meni je neki način bilo omogućeno da nastavim tradiciju koju je on započeo i oni koji su radili između mene i njega. Dakle, nikako ne bih želeo da slušaoci pomisle kako je sve počelo od mene. Dakle, velika je stvar imati slavne učitelje i prethodnike, ja ih zaista imam. Na to se nadovezao moj rad mojih kolega, čija je glavna karakteristika dijapazon, odnosno kvalitet. Kad kažem dijapazon, kuća u kojoj radim je kompetentna za zbrinjavanje i rešavanje oboljenja svih arterijskih krvnih sudova od glave do pete, kakvih je u Evropi sve manje i manje.
Koja je najsloženija operacija koju ste kadri da uradite na vašoj klinici?
To je svakako aneurizma torakoabdominalne aorte, znači aneurizma, proširenje koje istovremeno zahvata i grudnu i trbušnu aortu, a to je najsloženija procedura jer zahteva da se pacijentu istovremeno hiruški otvore i grudni koš i trbuh, zatim da se tokom operacije iz funkcije isključi levo plućno krilo, pa da se primenjuje mašina za vantelesni krvotok, zatim se veštačkim krvnim sudom zameni taj bolesni deo aorte i na kraju njega ugrade arterije koje ishranjuju kičmenu moždinu i sve trbušne organe. To su operacije koje traju 5-6 sati i u ovom momentu kompetentni od nas izvode ih jedan centar u Belgiji, jedan u Francuskoj, jedan u Holandiji i jedan u Italiji.
Mm-hmm. Dakle, u takvom smo se društvu našli, zahvaljujući ovoj složenoj operaciji. Koliko takvih operacija i koliko uopšte operacija godišnje izvede vaša klinika?
Na klinici se uradi 1800 rekonstruktivnih operacija na krvnim sudovima od glave do pete, od čega se na oboljenja krvnih sudova vrata, karotidnih arterija, odnosi njih otprilike 650, 500 na različite segmente aorte, grudi ili trbušne, i to je ono po čemu smo posebno poznati, posebni. Toliko otprilike operacija na aorti urade sve ostale kuće koje se bave vaskularnom hirurgijom u Srbiji zajedno. To je nešto što je prepoznatljivo ne samo u regionu, već u Evropi. Zahvaljujući tome, posljednjih nekoliko godina svaka dva meseca kod nas boravi po jedan do dva mlada vaskularna hirurga iz zapadnoevropskih zemalja visokog medicinskog standarda, kako bi se upoznali sa i obučili u lečenju aortnih bolesti. To također možda nije dovoljno poznato najširoj javnosti, a nešto zbog čega bismo trebali svi biti ponosni.
Odakle dolaze?
Italija, Španija, Belgija.
A kako stojite inače sa osobljem klinike? Da li ima dovoljno hirurga? Zna se da naši mladi odlaze. Kako to kod vas konkretno izgleda?
Vaskularnih hirurga u principu ima malo. I kada za 5 godina iz Srbije ode 5 vaskularnih hirurga, iako ne iz, svi iz iste bolnice, to je više nego značajan broj. Glavni razlozi njihovog odlaska su ekonomski i to je nešto što treba poštovati, ali njihov odlazak ne može tako lako i brzo da se nadoknadi. Školovanje vaskularnog hirurga je proces koji traje.
Koliko košta? Koliko košta školovanje jednog hirurga?
Ja ne mogu da vam kažem koliko košta kod nas, ali ovo je nešto što sam čuo od jednog mog američkog kolege. U Sjedinjenim američkim državama jednako košta školovanje pilota borbenog aviona i vaskularnog hirurga.
Da, neverovatno.
Za mene je to zaista bio neverovatan podatak, ali radi se sa svim pouzdanom čovjeku, pa bih se usudio da mu verujemo.
Kad je u pitanju inače osoblje vaše klinike, zna se da je problem sa anesteziolozima uopšte u Srbiji, problem sa medicinskim sestrama. Kako vi stojite s obzirom na tako veliki broj operacija koje uspevate da obavite?
Nekada mi i nije jasno kako uspevamo da se snalazimo, ali uspevamo. Znači, u pitanju je jedan ogroman entuzijazam, rad i trud onih koji su, tu. Oni tim ogromnim radom, trudom, zalaganjem nadoknađuju sve ono što nedostaje, bez obzira da li se radi o opremi ili se radi o osoblju. I sugerisao bih vam nekada da napravite emisiju o medicinskim sestrama.
Već smo napravili.
Žao mi što nisam slušao, jer one rade taj nedovoljno priznat i često neprepoznatljiv, izuzetno težak, složen i odgovoran posao, a bez koga bi brojne prethodno urađene, više nego dobro urađene operacije, dale loš krajnji efekt.
Jeste, to je veliki inače problem našeg zdravstva sa medicinskim sestrama i svakako tema kojom ćemo se i inače baviti. E sad, malo stručnije da vas pitam, a opet i ono što mi laici znamo, to je da dakle postoje klasične operacije i postoje manje invazivne operacije endovaskularne kod vas. Kako se odlučuje o tome koju operaciju primeniti i koje vi radite na vašoj klinici?
Tema svih stručnih sastanaka u posljednje vreme je izbor između minimalno invazivne procedure i maksimalno invazivne procedure. uvijek sam nastojao da u tim dilemama i diskusijama nađem srednje rešenje, jer sam za ovih preko 30 godina koliko radim postao više nego svestan da idealne medicinske procedure nema. Svaka od njih ima svoje limite, svoje komplikacije i u skladu sa tim indikacije i kontraindikacije. Sasvim je normalno što oni koji su bolesni i njihovi najbliži očekuju da nova metoda reši problem. Međutim, pravi profesionalci moraju surovo realno ponekada da kažu šta u dotičnom slučaju od određene metode može, a šta ne može da se očekuje. To nije uvek lako, nije ni prijatno, ali je to naprosto deo našeg posla.
A od čega to zavisi?
U tom kontekstu endovaskularne procedure kojima se mi kompetentno bavimo su više nego značajno unapredile tretman različitih, pre svega aneurizmatskih oboljenja krvnih sudova, ali daleko od toga da su idealne i sve moguće. One naprosto u skladu sa prethodno navedenim principima imaju svoje mesto. Prema tome, naša klinika, a verujem da to tako rade i ostale, svakodnevno na konzilijarnim sastancima odlučuje da li je kod dotičnog bolesnika u skladu sa brojnim parametrima, njegovom životnom dobi, propratnim bolestima i tako dalje, bolje učiniti tu endovaskularnu ili klasičnu proceduru. Glavna prednost endovaskularne procedure je ta manja mutilantnost i samim tim manja rizičnost. Ali ono što slušalci ne znaju, a trebalo bi da znaju, da u ovom momentu njenog tehnološkog razvoja ona daje daleko kraće udaljene rezultate. Kod čak 45% onih koji se podvrgnu endovaskularnoj proceduri u roku 3 do 5 godina nakon što je ona učinjena, potrebno je raditi nekakvu dodatnu ili kompletno novu proceduru. Samim tim, moje mišljenje i stavovi mnogih stručnjaka da su te procedure neprimerene kod osoba mlađe i srednje životne dobi kod koji se očekuje da posle učinjene procedure žive još par decenija.
I onda se rađe pribegava klasičnoj
hirurgiji. Kao što bi je istovremeno greška, odnosno nije dovoljno dobro izvoditi klasičnu hirušku proceduru kod nekog koje su više rizičan. Međutim, izbor nije uvek lak. Kada predajem studentima, ja im obično kažem ovo, ako se budete bavili kliničkom medicinom, bez obzira da li je to hirurgija, ali recimo i hirurgija, retko ćete biti u situaciji da između dva rešenja birate bolje. Ponekad ćete moći da birate između dobrog i lošeg, a najčešće ćete između dva loša rešenja morati da birate manje loše, naročito ako se bavite urgentnom hirurgijom.
Brojevi telefona za uključenje slušalaca su 011-322-5099 i 011-322-5299. Razgovaramo o zdravlju i bolestima krvnih sudova, a na telefonskoj vezi je već jedan slušalac koji ima pitanje za profesora Lazara Davidovića. To je gospodin Aleksić koji nam se javlja iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Gospodine profesore, jel me čujete?
Da, čujem, izvolite.
Ja već duže vremena imam problema sa osjećaj teške noge. Nosim štap, imam otok na skočnom zglobu i na levoj nozi povremeno vidim vene i moram da stavim elastični zavoj. Bio sam kod vaskularnog hirurga, izvršio sam pregled, međutim rečeno mi od terapije samo mogu da koristim Trental i aspirin. Ne mogu da hodam, teško hodam, nosim štap. Moja terapija sada u posljednje vreme Milagam 100 i ništa više nemam od terapije.
I šta je vaše konkretno pitanje za profesora?
Moje konkretno pitanje je šta da radim dalje.
Hvala vam što ste se uključili, profesore.
Mojim mlađim kolegama sam uvek zamerao kada konkretne savete daju putem telefona. Ali ću ipak pokušati. Prvo je osnovno potrebno utvrditi zašto neko ne može da hoda. Kada neko ne može da hoda, jedan od razloga su oboljenja krvnih sudova. Ali isto tako i reuma. Dakle, da li su krvni sudovi uzrok oboljenja, kompetentan vaskularni hirurg može vrlo lako i brzo da utvrdi bez jednog pomoćnog dijagnostičkog sredstva. Ako je gospodin već bio na pregledu kod vaskularnog hirurga, ja sam ubeđen da je on nedvosmisleno utvrdio da nema značajnijeg oboljenja arterijskih krvnih sudova, jer da ima, pacijent bi bio podvrgnut ultrazvučnom i svim ostalim pregledima. Prema tome, otok koji se javlja samo u nivou skočnog zgloba, opet ovaj odgovor sa rezervom, meni lično više liče na reumatsko oboljenje nego na posledicu proširenih vena. Postojeće proširene vene koje gospodin pominje, u određenoj životnoj dobi se mogu operisati, a u određenoj životnoj dobi je preporučljiva upotreba elastične bandaže, elastičnog zavoja. U svakom slučaju, proširene vene ne bi trebale da budu razlog za otežan hod. Otežan hod je ili posledica bolenja arterija, što bi vaskularni hirurzi nedvosmisleno utvrdili, ili je posledica reume.
E da, nešto ozbiljnije da vas pitam, već ste spomenuli da je najsloženija operacija koju vi izvodite, to je aneurizma trbušne grudne aorte. Negde sam videla i pročitala da trbušna aorta može biti tempirana bomba. Zašto je to tako? Kako nastaju problemi? Otkud aneurizma? Šta je ona zapravo?
Znači, aneurizma je proširenje krvnog suda i može da nastane na bilo kom arterijskom krvnom sudu ljudskom organizmu od glave do pete, a iz određenih anatomsko-histoloških razloga najčešće nastaje na trbušnoj aorti. Kod svih osoba posle 65. godine dolazi do određenih degenerativnih poremećaja koji su znak starenja, a koji se dešavaju i na trbušnoj aorti, zbog čega je njen zid slabiji. Ovo se kod određenih osoba dešava i ranije, ukoliko postoji određena nasledna sklonost i ukoliko su izloženi dobro poznatim rizičnim faktorima, a na prvom mestu pre svih je pušenje, zatim povišen nivo masnoće u krvi, odnosno gojaznost i povišen krvni pritisak. To su glavni faktori koji kod osobe koje su sklone mogu dovesti do pojave proširenja aneurizme. Ponavljam, ona se najčešće dešava iz određenih histoloških razloga na trbušnoj aorti.
A gde se ta aorta zapravo nalazi?
Znači, nalazi se
u trbuhu.
Uz kičmeni stub.
Znači, nalazi pozadju, se uz kičmeni
stub
i
zbog toga aneurizma koja ima prečnik najmanje duplo veći nego što je normalna aorta, pritiska kičmeni stub i pritiska korenove kičmenih živaca, izazivajući u tom lumbalnom krsnom delu bolove koji često podsjećaju na lumboishijalgiju ili na renalnu koliku, bubrežnu koliku, što može da zavara i pacijenta, ali i nedovoljno iskusnog lekara.
A da li se ona zapravo tako i dijagnostikuje onda? Da li je to taj primarni simptom?
To može da bude primarni simptom, ali problem je u tome što u 50% slučajeva aneurizma bude otkrivena tek kada da neku od komplikacija, nažalost, jer je trbuh u principu veliki prostor, tako da aneurizma ima gde da se širi, ne pritiskajući sem kičme ništa, pa i ne izaziva druge simptome. Znači, u 50% slučajeva otprilike aneurizma se dijagnostikuje tek kada naraste toliko mnogo da pukne.
A što to znači? Šta je mnogo?
To je odlično pitanje. Do sredine 80. godine prošlog veka smatralo se da je verovatnoća da će neka aneurizma pući u narednih 5 godina, ako je prečnik 5,5 cm, svega 20%, da bi se to povećalo na čak 75% ako je prečnik 7,5 cm, i onda su napravljena brojna druga ispitivanja koja su pokazala da verovatnoća pucanja aneurizme ne zavisi samo od njenog prečnika, već i od povećanog krvnog pritiska i od nekih drugih biomehaničkih faktora, što znači da mogu da puknu i male aneurizme, sa čime se mi u praksi relativno često srećemo, pa da pojednostavim, mi smatramo da u ozbiljan tretman treba uzeti već svaku aneurizmu veću od 4,5 cm kod osoba ženskog pola, odnosno veću od 5 cm kod osoba muškog pola, čak i ako ne izazivaju simptome.
Vratit ćemo se i na ovu temu. Slušaoci na vezi, Zorica iz Kragujevca sa nama. Zorice, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite. Tema
je izuzetno interesantna, bar tad ovog trenutka za mene. Ja sam pre 7 godina, 2007. godine, išla na pregled snimajući pluća. Rekli su da mi je srce u pitanju. Ja sam otišla, oni su mi rekli da imam proširenu aortu i dali su mi nekoliko savjeta. Između ostalog, da se mnogo ne radujem, da mnogo ne žalim da ne budem tužna, da ne idem po suncu i da se fizički ne aktivira. Ja jedino što upražnjavam da se ne sekiram i da se ne mnogo ne radujem, to sam stala na neku meru. Međutim, sve ostalo, ja sam relativno zdrava osoba, tako smatram, imam 62 godine. Međutim, počelo to sad što doktor baš je upravo kazao i hvala mu na tom objašnjenju, počela da me boli plećka oko kičme i ti bubre, taj bubreg tako kao imam kamen, ovo, ono, sve sam to sanirao. Međutim, sad osjećam, steže mi se grudni koš, boli me leđa i planiram nikako da odem gdje u Kragujevcu da se javim da na neki jednostavan način počnem da se leče.
Zorice, hvala vam što ste se uključili. Profesore, evo konkretnog pitanja.
Svim pacijentima, svim osobama savjetujem da se maksimalno raduju samo ako za to imaju razlog. Ne vidim zašto bi to moglo biti sve.
Ne prihvatate ovaj savjet?
Apsolutno,
da se...
istovremeno im savjetujem da se ne sekiraju, naravno, samo ako mogu da se ne sekiraju.
Pa evo, slušateljka je uspela.
Da, voleo bih kada bih i ja uspeo. Postoji vrlo jednostavan način da se utvrdi da li neko ima proširenu trbušnu aortu. To je ultrazvuk, koji je bezbolan, bezopasan, komforan, jeftin za državu, za zdravstveni sistem i u 95% slučajeva precizan. Malo je pitanje složenije kada govorimo o grudnoj aorti. Znači, grudna aorta nije dostupna u ultrazvučnom pregledu u toj meri u kojoj je trbušna, pa ukoliko običan rengenski snimak grudnog koša ukaže da je nekom proširena grudna aorta, a to je moguće, onda je njemu potrebno napraviti skener. Znači, ja bih gospođi savjetovao, ukoliko su joj pre izvesnog broja godina rekli da ima proširenu trbušnu aortu, da uradi taj
rekli su joj da ima grudnu.
Ako ima proširenu grudnu aortu, neka ode kod kardiologa, koji će više nego kompetentno napraviti klasičan ultrazvučni pregled srca, već na njemu će moći da proceni da li je grudna aorta proširena ili nije, pa ukoliko posumnja da jeste, on će znati šta da uradi. Kragujevac ima više nego kompetentne stručnjake za tako nešto.
Da, i slušateljka kaže u posljednje vreme prepoznaje te bolove o kojima ste malo prepričali, pa savjet ipak jeste da se uradi i ultrazvuk trbušne.
Bilo bi naravno mnogo jednostavnije kada bi bol koga smo spomenuli bio isključivo i samo posljedica anevrizmatske bolesti, ili postoji čitav niz stanja reumatskih poremećaja koji mogu dati takav bol, tako da sve ovo što sam ja rekao nije tako jednostavno izvući iz konteksta i tumačiti, ali neko ko se bavi kardiovaskularnom medicinom u Kragujevcu će svakako znati šta treba da uradi.
Vladimir iz Topole, naš sljedeći sagovornik. Vladimire, da. Dobar dan. Ja ću da vas zamolim da malo utišate vaš radio prijemnik.
Utišao sam skroz.
Čujemo vas, izvolite.
Poštovanje doktoru i ostalim u studiju. Zovem ne zbog sebe, nego zbog supruge. Bila je na pregledima tu u kliničkom centru i rađenje ultrazvuk. I ustanovljeno je, nažalost, kako mi je rekao doktor, da mi žena ne valja od glave do pete. Od glave zato što su je karotide zapušene, a do pete zato što su joj arterije, odnosno aorte, kako se to kaže, ne znam, nogu i one zakrečene. Od lekova koje uzima hematološko-kardioloških, on je prepisao još Trental, ali je problem što ona ima jako velike bolove u nozi, osim što teško ide. pa me interesuje, ima li negde, ako već mora da zbog tih smetnji ne može se vršiti neka intervencija, nego da se terapijski leči, ima li neki način da se ti bolovi makar koliko toliko eliminišu?
Hvala Vladimire što ste se uključili, profesore.
Ako sam dobro razumeo, gospodin iz Aranđelovca.
Istopole,
pa dobro. Također bi trebalo da daje suprugu u Kragujevački klinički centar, gde će moje kolege više nego kompetentno pregledati. Znači, ultrazvučnim putem će se utvrditi da li ima ili nema promjena na krvnim sudovima vrata, da li su one značajne ili nisu značajne, da li su toliko odmakle da se mogu ili ne mogu lečiti, a isto tako vrlo jednostavnim ultrazvučnim putem se da utvrditi da li je to zakrečenje koje postoji na krvnim sudovima mnogo značajno ili nije. Ako jeste, prvi sledeći korak koji se takvim pacijentima radi je snimanje putem arteriografije ili putem skenera. Ono onda pokaže gde tačno postoji problem i kako se on može rešiti da bi se cirkulacija poboljšala. U određenom broju slučajeva se može izvesti endovaskularna procedura, odnosno stenting. U određenom broju slučajeva se izvodi bypass procedura. Naš princip je ovakav. Ukoliko osoba laganim hodom po ravnom terenu može da pređe više od 100 metara, bez obzira što ima zakrečenje krvnih sudova, jedan od prethodno dva navedena tretmana nije potreban. Potrebno je da ta osoba eliminiše rizične faktore. A to znači...
Da se vratimo opet pušenje na prvo mesto.
Ako je pušač da prestane da puši, ako je šećeraš da reguliše nivo šećera, nivo masnoća, krvni pritisak i da bude što je moguće fizički aktivno, da hoda i preko granice bola. Znači, na taj način, ako neko hoda još 5 metara više od momenta kada je bol osetio, doći će do razvoja zaobilaznih kolateralnih krvnih sudova i kod ne malog broja bolesnika ovom vežbom se posle par meseci rastojanje koje mogu da pređu poveće.
Dakle, savjet je i ako postoji bol i opet da se nastavi sa hodanjem.
Sem ukoliko to nije netolerantan bol koji pacijenta onemogućava da se uopšte pokrene i koji zahteva da se nešto hitno radi. Ali ponavljam, vaskularni hirurg prvo treba da utvrdi da li je taj bol uzrokovan samo oboljenjem krvnih sudova ili možda još nečim drugim.
Evo, doktore, dozvali ste Aranđelovac, odnosno Dragicu koja nam se javlja iz Aranđelovca. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa evo, zapravo ja sam htjela da pitam doktora, moj sin je 25. februara operisao aneurizmu grudne aorte, međutim to je bila perforacija već, mislim on je u zadnjem momentu, što kao operisan je na urgentnom centru i sada je dobro, to je već 3 mjeseca od tada, međutim i on i ja pogotovo sam malo zabrinuta jer su mu na kontrolnom pregledu rekli da ima izvesno proširenje aorte na tom delu, ja se sad izvinjavam što ću ovako laički da kažem, na tom delu ispod te spojnice koja je stavljena u ovaj krvni sud. Eto, pa me zanima koliko je to, ne samo koliko je ozbiljno, nego šta se tu može uraditi i mislim, postoji li opasnost za neku novu intervenciju u nekom doglednom vremenu, za potrebu intervencije u nekom doglednom vremenu.
Evo, Dragice, čuo je profesor vaše pitanje.
Opet uz određenu ogradu da je ozbiljne savete nezahvalno davati na osnovu šturih podataka i informacija. Veoma često aneurizmatsko oboljenje koje je zahvatilo jedan deo aorte posle određenog vremena se javlja na drugom delu aorte ili na drugim arterijama. Recimo, kada je u pitanju aneurizma trbušne aorte, imajući u vidu sve bolesnike koji imaju aneurizmu trbušne aorte, njih 85% ima i aneurizmu arterija u preponama, a njih 60% ima i aneurizmu arterijama u regionu kolena.
A zašto je to tako? To zapravo
govori o sklonosti. Zato što se radi o generalizovanoj bolesti. Znači, ako je ovaj podatak da je ovom mladom čoveku uspešno operisana aneurizma grudne aorte tačan, nažalost sa svim je moguće da on ima izvesne promjene i na ostalim segmentima aorte, ali to ne mora da bude ništa strašno. Siguran sam da su moje kolege koje su ga operisale Nisam siguran da je to rađeno u urgentnom centru, jer se ne radi. Verovatno je to rađeno na našoj klinici. Dakle, verovatno su moje kolege konstatovali da te promjene postoji na drugim segmentima aorte i dale preporuke šta i kako on treba da kontroliše. Dakle, da pokušam da pojednostavim, najbolje je da on dođe kod doktora koji ga je operisao i da od njega potraži detaljnije tumačenje šta i kada je potrebno raditi sa tim segmentima aorte koji se nalaze van operisanog područja.
Koliko su inače uspešne operacije kao ova o kojoj smo sada slušali kada je u pitanju perforacija ili ruptura aorte?
Ruptura aorte je najurgentnije stanje u medicini ili jedno od najurgentnijih. To je kao kada nekoga, skoro kao kada nekoga u aortu pogodi metak ili se desi ubod. Odlučuju ponekad ne sati, nego minuti da li će neko preživjeti ili neće. Prema tome, time što je neko preživeo operaciju rupturirane anorizme, dobijamo najkonkretniji moguć podatak da je ta operacija uspela. Kako će to biti dalje u životu, zavisi od toga da li će taj neko eliminisati rizične faktore koji su do aneurizme na tom segmentu doveli. Ako on te rizične faktore eliminiše, onda će on moći sasvim normalno da živi i da se ne osjeća invalidom. Ali ako taj neko nastavi da bude izložen svim onim rizičnim faktorima koji su do te aneurizme i njene rupture doveli, onda će se nažalost na nekom drugom segmentu aorte ili nekom drugom krvnom sudu pojaviti aneurizma sa svim mogućim posljedicama i to je nešto čime se u praksi veoma često sreće.
Recite nam samo još kada su u pitanju preventivne operacije. Dakle, one koje se rade pre nego što je došlo do pucanja, kakav je procenat o uspešnosti?
Da, mi volimo da kažemo elektivne i ovo pitanje je jako, jako, jako važno. Po broju operisanih rupturiranih aneurizmi trbušne aorte od 1991. godine pa do kraja prošle, sa preko 1300 bolesnika naša se klinika, verovali ili ne, u ovom momentu nalazi na prvom mjestu u svetu. I to je vreme elektronskih baza podataka, vrlo lako proverite. To je vrlo dobro za našu, relativno. To je dobro za našu medicinu. Afirmativno za kuću, zbog toga se drže predavanje u svetu, pišu radovi, zbog toga nam dolaze mladi ljudi iz inostranstva da uče. Ali nije dobro za naš zdravstveni sistem.
Za opštu populaciju.
Da. Zašto? U periodu 1991-2004. godina kod nas je smrtnost bolesnika operisanih zbog rupturirane aneurizme trbušne aorte iznosila 50%, da bi se postepeno, zahvaljujući unapređivanju rada, smanjivala, pa je tokom prošle godine na 89 operisanih bolesnika bila 27%, što je trenutno jedan od najboljih rezultata u svetu. U Evropi su sprovedene tri velike studije. Jedna u Holandiji, jedna u Velikoj Britaniji i jedna u Francuskoj. U sve tri studije koje su obuhvatile mnogo manji broj bolesnika, a u mnogo većem broju centara, ta smrtnost je bila ili za neki procenat manja ili za neki procenat veća, pri čemu, ponavljam, radi se o zapadnoevropskim zemljama višeg medicinskog standarda nego što je naš. Ali ako se aneurizma trbušne aorte operiše dok ne rupturira, u našoj ustanovi je smrtnost oko 1% ili malo više. Konkretno, u periodu 2013-2015. na skoro 700 operisanih bolesnika smrtnost je bila 1,06%. Znači, to je najkonkretniji odgovor na vaše pitanje. U isto vrijeme on govori da operacija aneurizme trbušne aorte pre nego što do pucanja dođe također nije bezazlena, povlači svoje rizike.
Jasno.
Tako je.
Ovdje ćemo se zaustaviti, vreme je da čujemo reklame i malo muzike, pa onda nastavljamo razgovor. Profesor dr. Lazar Davidović, direktor klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, je gost zdravstvene tribine, a naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299.
Eko. Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Film koji će nas nasmejati i natjerati nas da se zapitamo šta smo sve želeli da znamo o seksu, a nismo verovali da želimo. Erotična komedija Kiki, ljubav je brza, u bioskopima od 2. juna.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj. Šetnje. U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Poglavlje 23. Koliko je njegovo otvaranje daleko, a koliko blizu za Srbiju? Ko komplikuje političke odnose na Balkanu? Kakvi smo susedi jedni drugima? Za talasanje govore profesor Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta, profesor Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije i Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije u Belorusiji. Utorak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
po minuta do 18 časova, zdravstvena tribina, emisije u središtu pažnje, Radio Beograd 1. Naš gost je profesor dr. Lazar Davidović, direktor klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Razgovaramo o zdravlju i bolestima krvnih sudova, a sljedeće pitanje postavit će Ružica koja nam se javlja iz Beograda. Ružice, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav cijenjenom profesoru i voditeljki.
Hvala.
Nedavno smo bili kod kardiologa i moj suprug je dobio dijagnozu kompletna aortna mana sa predominacijom stenoze aorte. Moje pitanje glasi, da li je moguća neinvazivna metoda zamene valvule? Hvala lepo.
Hvala vama što ste se uključili. Evo konkretnog pitanja za vas, profesor.
Nažalost, nisam kompetentan da na to pitanje odgovorim. To bi trebalo da učine ili kardiohirurzi ili kardiolozi i u Beogradu ih ima više nego dovoljno kompetentnih. Ne znam gde je pacijent bio na pregledu, moguće da je taj odgovor već dat. Potpuno razumem želju neinvazivne procedure, ali je pitanje, ponavljam, da li je to moguće.
Evo slušateljka je još uvek na vezi. Kažite, Ružice.
Zakazano je pregled kod doktorke Milošević 10. Ja, u principu, da li postoji, pošto on ima 86 godina, da li postoji zamena kroz krvni sud valvule?
U određenim, ponavljam, ja sam vaskularni hirurg i nisam kompetentan na to pitanje, odgovorim, ali posjedujem nekakve opšte informacije. U određenom broju slučajeva postoji, ali bih taj neko ko se time bavi morao da ima mnogo više podataka da bih vam na to pitanje odgovorio. Zatim, ne bih volio da me shvatite pogrešno, ali je pitanje da li je čak i ta procedura o kojoj vi govorite za osobu koju ima 86 godina dovoljno nerizična. Pitanje je da li je i ta procedura dovoljno nerizična.
Mora da se proceni uzimajući sve to u obzir.
Mnogo parametara u obzir.
Da. Profesore, do sad smo uglavnom pričali o aorti. Karotida ste samo spomenuli, a mislim da bi bilo zanimljivo da nam o to, i dragoceno da nam kažete kada je u pitanju, znači, zdravlje arterija u vratu, koje zapravo su odgovorne i za stanje mozga, odnosno potencijalni moždani udar.
Nažalost, ovaj problem je više nego aktuelan kako u Beogradu, tako i u Srbiji, posebno među osobama ženskog pola. Prema zvaničnim statističkim podacima, godinama unazad, mislim 5-6 godina, takozvani ishemijski moždani udar je najčešći uzrok smrti među osobama ženskog pola, kako u Beogradu, tako i u Srbiji. Šta sam hteo reći izrazom ishemijski moždani udar? Kada se kaže moždani udar, najveći deo nemedicinske javnosti, pa čak i deo medicinske, misli na moždano krvarenje. I to je moždani udar, ali imajući u vidu sve moždane udare, samo 30% osoba ima krvarenje u mozgu, a 70% ima tu ishemiju, koja je posledica oboljenja krvnih sudova vrata, koje u mozak ne donose dovoljno krvi.
Da, pa obično, evo, i semantika nekako tu igra, kaže se izliv krvi u mozak, tako i obično je. Ljudi misle da se upravo tako to je. Dešava, a ne vodi se računa o tome. E sad, to se može na neki način sprečiti preventivnim pregledima. Ko bi trebalo da ide na pregled?
To je veoma važno. Svi oni, najjednostavnije rečeno, koji su izloženi prethodno navedenim rizičnim faktorima, imaju preko 50 godina, dakle pušači, oni koji imaju šećernu bolest, povišen nivo masnoće u krvi, povišen nivo, povišenu telesnu težinu. Ultrazvučni pregled kojim se utvrđuje stanje krvnih sudova vrata je bezbolan, ponavljam, bezopasan, komforan i u 95% slučajeva veoma precizan, tako da se čak samo na osnovu njega, ukoliko ga izvodi dovoljno obučen, vešt i iskusan doktor, može postaviti indikacije za operaciju. Šta je problem sa oboljenjem krvnih sudova vrata? Kada neko zbog oboljenja krvnih sudova srca dobije infarkt, ima ga smisla tretirati, bilo interventno radiološki, bilo hiruški, iako bi bilo bolje da je ta procedura urađena pre nego što se infarkt desio. Kada neko zbog oboljenja krvnih sudova nogu dobije gangrenu, i tada ima smisla napraviti neku interventnu proceduru ili bypass, pa hiruški odstraniti onaj gangrenozni deo stopala, taj neko će, iako invalid, moći da hoda, vozi bicikli i tako dalje. I tu je naravno bolje da je operacija ili interventna procedura napravljena pre nego što je do gangrene došlo. Ali ako neko doživi moždani udar zbog oboljenja krvnih sudova vrata, pa je od tog moždanog udara prošlo više sati, onda se nikakvom hiruškom intervencijom stanje ne može popraviti. Delikatnost karotidne hirurgije u tome što ona gotovo isključivo ima preventivni karakter. Mora se uraditi pre nego što se nešto desi. S druge strane, ponekad je veoma teško pacijentu i njegovim najbližima objasniti da se nešto treba operisati, iako trenutno ne izaziva nikakve simptome.
A baš nikakve ne.
Određen broj ljudi ima takozvane prolazne epizode oduzetosti tela koji traju od nekoliko minuta do nekoliko sati ili prolazne poremećaje vida. To su najkonkretniji simptomi koji ukazuju da su krvni sudovi vrata bolesni. Ali više nego značajan broj pacijenata ima izrazite promjene na krvnim sudovima vrata koji trenutno ne izazivaju nikakve simptome. I njih je također potrebno dijagnostikovati i operisati da se nešto ne bi desilo. Da biste vi nekom savjetovali da mu se operiše nešto što ne izaziva simptome, da se nešto ne bi desilo, vi mu morate garantovati veliki procenat sigurnosti. To znači da ovakve procedure mogu da izvode samo ustanove koje na godišnjem nivou izvode dovoljan broj procedura, pa usuđujem se da kažem imaju maksimalno edukovano i utrenirano osoblje.
A to je konkretno kod nas u Beogradu, u vaša klinika?
Također Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje.
Da. Vinka na telefonskoj vezi, dobar dan.
Dobar dan,
izvolite.
Voditeljki i uvaženom profesoru. Hvala. I ostalima u studiju. Ja sam se pronašla u izlaganju upravo što je profesor završio, jer sam imala gubitak vida na desnom oku u trajanju od 5 minuti i čula savete, ali moj poziv je vezan za sestru moju koja ima mnogo problema. Mi genetski imamo povišen pritisak i hiperlipidemiju i onda, eto, da skratim, da ne oduzima mnogo vremena, ona je imala sve moguće neke simptome i operisala je tromb na desnoj podkolenici.
A ja ću vas zamoliti za konkretno pitanje.
Trenutno se ona leči, mislim, na Dedinju kod elektro. Da li postoji takva specijalnost elektrofiziologa, kardiologa koji je rekao da su zapušeni krvni sudovi oko srca tu, koji je sad o njoj je rekao, što sam se ja jako zabrinula, ako je začepljen u velikoj meri krvni sud koji vodi krv u srce, koji valjda hrani srce, da ona može da ostane na stolu, a treba da se radi neka intervencija.
Hvala vam što ste se uključili i hvala vam što nas slušate. Profesore, da li iz ove priče možete neki konkretan zaključak ili sugestiju da date slušati?
Rekao bih da se radi o problemu sa srcem. Postoje kardiolozi koji se bave elektrofiziologijom. Oni koji se time bave na Dedinju, kao i oni koji se bave u kliničkom centru, su više nego kompetentni da pacijentkinji daju prave savete. Čini mi se da iz onoga što je njena sestra rekla provejava jedna sasvim logična zabrinutost, rizik procedure koja se izvodi. Vraćam se na ono što sam ja tokom ove emisije rekao. Procedure koje se izvode na krvnim sudovima i srcu imaju svoj rizik. Neki imaju veći, neki imaju manji. Svi mi bismo volili da čujemo kada odemo na neku intervenciju da će 100% biti sve u redu. To nam se ne može reći. Prema tome, još manje se može čak i kada popravljamo zub, izvinjam se, a još manje ukoliko neko ima tako ozbiljan poremećaj sa srcem da se njime bavi kardiolog koji se bavi elektrofiziologijom. I potpuno razumem kolegu koji je rekao da ta procedura ima svoje rizike.
Da. Evo, čućemo još Miodraga u ovoj emisiji. Miodraže, dobar dan.
Dobar dan. Veliko poštovanje doktoru, a i svima u studiju.
Hvala.
Ovdje Novi Bečaj. Molim vas, ja imam ženu koja je vrlo bolesna, a ovako, žali se na kičmeni stup. Ja sam fizioterapeut, pa ja radim i to uz kičmeni stup, ali ima jake bolove i ja je lepo govorim, ja to ne znam da radim jako, verovatno to da je aneurizma u pitanju. Pa sad se pitam, ima ona pije, znate šta, pije 8 lekova ujutru, 8 naveče. I lepo ju govorim, molim te lepo, nemoj toliko da piješ, svaki lek koliko je dobar, toliko i nije. Međutim, pitanje moje, imam sada bolove u kolonima, teško hoda. Ja je teram namjerno da ide u prodavnicu, da ide u apoteku, da ide u pekaru, da šeta. Onda ima dole, na zglobovima dole, na članku, ima isto otok. Ja joj lepo velim, ja to ne mogu da radim, otok se ne radi. Moraš, reko ne, nego lepo ti uzmi hladne obloge i stavljaj. Molim vas, da li postoji, vjerojatno možda je reumatologija u pitanju ili nešto.
Pa dobro, evo mi odraže, možda će vas doktor podsjetiti na njegovu preporuku oko tog hodanja, koliko zapravo i pored bolova treba hodati, profesor.
Mislim da bi ova pacijentkinja pre svega trebalo da ode kod reumatologa. Opet uz određenu rezervu, ono što je meni opisano, što smo čuli, meni više liči na nekakvo reumatsko oboljenje nego oboljenje krvnih sudova.
I kao što ste rekli, nije lako preko telefona davati savjet. Profesore, šta je ateroskleroza zapravo?
Jedna generalizowana bolest koja zahvata sve arterijske krvne sudove u ljudskom organizmu od glave do pete. Pitanje je kada se ona konstatuje na jednom krvnom sudu, samo kada će se konstatovati i na drugom krvnom sudu. Dakle, ako su zahvaćeni krvni sudovi vrata karotidne arterije, sigurno da u izvesnoj meri postoje promjene i na krvnim sudovima srca, na aorti, na krvnim sudovima nogu. Dakle, to je generalizovano oboljenje koje zahvata sve krvne sudove u ljudskom organizmu, samo je pitanje u kojoj meri. I faktore rizika koji njoj doprinose smo više puta pomenuli.
Da, u kojoj meri je nasljedni faktor bitan, možda još to da naglasite? Da li porodice u kojima se pojavljuje ateroskleroza, one zaista i kod potomaka su?
One, takvi slučajevi zaista postoje u različitim sredinama, u različitom procentu, ali ne bi trebalo da se oni koji su od svojih predaka nasledili sklonost ka ateroskleroznoj bolesti a priori osjećaju loše. Ako eliminišu rizične faktore koje nisu nasledili, a to su cigarete, povišen nivo masnoća u krvi u određenim slučajima i tako dalje, onda tu naslednu komponentu mogu držati pod kontrolom.
O preventivi ćemo također popričati, evo bliži se i kraj emisije i čućemo još jedno pitanje, to je Radmila na telefonskoj vezi. Dobar dan.
Dobar dan i vama i najlepše vas pozdravljam i molila bi, evo imam dijagnozu, meni je dijagnoza karotida king, ali imam ja i spondilozu vratnu, pa imam baš problema, a imam čak i bol na vratu, da li krvni sudovi mogu da bole, uvek mi kažu kad pitam ne bole. E sad ja vas pitam, da li treba da operišem to, pošto piše da je izmenjena, elongirana, ne znam, ateroskleroza i sve to, i da ne čitam celu dijagnozu. I sad, eto, taj king, ne znam da se operiše i da li je to, da trebam da operiše.
To je jedno jako dobro pitanje. Dakle, king je, kao što je gospođa sama rekla, izvijuganost krvnog suda. Različiti faktori mu doprinose, ali to nije bitno. Bitno je da se kinking najčešće ne operiše. Jedna velika studija koju smo mi napravili pre nekoliko godina je pokazala da pacijenti kojima se kinking operiše posle operacije nemaju neku mnogo veliku korist. Tek ukoliko se nedvosmisleno dokaže da pored kinkinga postoji i suženje, odnosno da se u određenim položajima vrata krvni protok kroz tako izmenjenu arteriju remeti, indikuje se operativno lečenje. Sljedeće pitanje je bilo da li bol u vratu ima veze s kinkingom, odnosno oboljenjem krvnih sudova. Odgovor je nema, ali svakako ima veze sa pomenutom spondilozom.
Jedan minut do kraja ovog razgovora, profesore, preventiva, kratko, kratak savjet.
Živjeti normalnim životom. To znači kontrolisati ishranu kako bismo na taj način regulisali nivo šećera u krvi, nivo masnoće u krvi, krvni pritisak, regulisati telesnu težinu, imati redovnu fizičku aktivnost, svakodnevnu, i Nije dovoljno ako je neko pušač da smanji broj cigareta. Apsolutno je neophodno da prestane pušiti.
I kako ste ono rekli oko radovanja?
Radujmo se. Volimo i budimo voljeni.
Najlepša hvala što ste odvojili vaše vrijeme za naše slušalce, evo koji pitaju da ponovimo odakle ste nam došli. Evo još jednom, profesor dr. Lazar Davidović, direktor klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. U ime poslepodnevne ekipe emisije U središtu pažnje, prijatno večer želi vam Ivana Pribićević.